две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от дискусията «Девете европътя пред България до 2020 година. Предизвикателствата пред бизнеса», която се проведе на 23 септември.
Да, аз съжалявам, не прецених наистина колко интересна ще е дискусията. Искам да кажа две неща. Искам да кажа, че много се радвам, че навлизаме в експертната фаза, в детайлната фаза на дискусия по оперативни програми, защото там наистина се ражда истината и колкото повече ги обсъждаме, толкова повече всички ще сме сигурни, че това са нашите оперативни програми, българските, както каза и министър Стойнев, по които ще работим следващите 7 години. На мене ми се случва вече 5-8 година всъщност да работя в тая сфера, някак си така в една или друга роля. Затова много обичам Европа и затова много обичам кохезионната политика. Защо? Защото тя е едно упражнение по тимбилдинг за българската политическа класа. Тя е едно упражнение по това как да работим заедно. Щем, не щем, няма начин. И както програмния период се програмира от три правителства вече, така ще се изпълнява със сигурност от повече от две. Така че призива ми е, хайде наистина да започнем да работим заедно и да стигнем до най-добрите решения, те са за всички. Искам много да благодаря на всичките си директори, които са тук, включително, като казвам си, смятам и директорите на оперативните програми за хора от моя екип, освен че са от екипа на министрите съответните. И да, те знаят много добре какво ги чака, знаят, че всички ни чака много, много сериозна и усилена работа. Те са в момента тук, за да говорят с вас, за да ви обясняват и за да са сигурни, че това, което правим, ще сме го направили заедно. И последния едно съобщение, което ме помолиха моите колеги да ви кажат, че в Пловдив имаме на 1 октомври, на 1 вече, нали, Марич? На 1 октомври имаме такава подобна кръгла маса с трите оперативни програми, които частния бизнес е голям бенефициент по отношение на научените уроци от сегашния програмен период. Каним всички ваши членове, ръководства в рамките на Пловдивския панаир, за да ни разкажете какво ни искате да се случва в следващия програмен период или какво пък искате да бъде повторено. За съжаление, наистина трябва да ви напускам, но тези срещи са вече съвсем редовни. Хубав ден пожелавам.
Благодаря и аз. И сега Крип има думата. Заповядайте, господин Кучев.
Благодаря ви. Първо искам да благодаря на Вестник Труд за организацията и разбира се на домакините от Европейската комисия. Един коментар по заглавието. Всъщност пътищата не са 9 пътя, един. Може би с 9 ленти, понякога се движим по-бързо, по други изоставаме. Трета е за изпреварване, но пътя е един. И това е пътя, по който България ще стане по-нормална и по-европейска, да го наречем, държава. Ще изчакам малко да се изнесат медиите. И дотолкова, доколкото това е първа среща, искам да поставя няколко общи въпроси, свързани с договора за партньорство, въпреки че дискутираме те от отделните програми, тъй като договора за партньорство не е само договор. Него някак си ще го приключим, вероятно ще го подпишем. Въпросът е какво предстои след това и как ще го изпълняваме и как ще приложим научените уроци до тук. Аз бих поставил няколко цели пред договора за партньорство. Съжалявам, че Златанова си тръгна, но основната цел е максимално ранен старт, защото по една или друга причина тази година ние ще приключим с досегашните програми. Къде ще изчерпваме парите, къде капацитетът е ограничен, но това приключва. И ако започнем късно с следващия програмен период, ще има една дупка. За съжаление, времената са кризисни, последните 5 години, сигурно още 3-4 поне. Така че тези пари ще са единствените достъпни до българския бизнес като инвестиционни средства. Или основните, да ги кажем. Така че е много важно всички програми, не само конкурентоспособност, не само ПРСР, да стартират максимално рано. Друго, което е изключително важно, нека да направим график на отделните мерки за целия период. Да кажем, кога ще се отварят, за какъв период, за какви предприятия, нещо, което е изключително важно, за да могат хората да прогнозират и да проектират инвестиции, не се проектират от днес за утре, защото днес сме отворили тая програма, а сме научили преди две седмици. Един бизнес проектира години напред и е много важно да знае кога може да разчита на подкрепа и кога не може. Може би и да съобрази планирането си с това. По същия начин публикуването на насоките трябва да става максимално рано и те да не се изменят за целия период. Да, променят се сектори, променят се бенефициенти, малки, средни и големи предприятия, на насоките на една мярка би трябвало да не се променят съществено, визирайки и двете програми. И най-накрая, говорейки за революции, електронното подаване, обработка и отчитане на проектите е една революция, която трябва да се случи. И това ще облегчи много не само бизнеса, но и управляващите органи. Колкото до конкретните две програми, няма да коментирам много, защото ние имаме добър диалог в работните групи. В крайна сметка видяхме, че нещо не ни харесва, казахме го, верно, доста шумно, но програма за конкурентоспособност се обърна наопаки, което няма как да не отчетем като плюс на комуникацията. И наистина там имаме една изцяло нова програма, която изглежда добре. По отношение на тази програма трябва да се помисли за дефиницията на малки и средни предприятия, защото много предприятия в България са малки и средни по европейски дефиниции за оборот и за печалба, за продажби и така нататък, но са големи съгласно дефиницията за персонал. България производителността е ниска и затова трябва да се помисли за възможност за въвеждане на така наречена дефиниция за междинни предприятия, които да са eligible по категориите за малки и средни, въпреки че персонал има повече от стандартната европейска дефиниция. Колкото финансовите инструменти, мисля, че няма защо да го коментираме. Залитнахме в тази посока, те са необходими, не бива да ги отричаме, но както се казваше преди няколко правителства, когато им дойде времето, те ще станат, ще видим как хората почват да ги ползват, а сега не им е дошло времето. Така че наистина следва да бъдат ограничени. По отношение на програмата за селските райони, там наистина основният приоритет не е толкова добавената стойност и печалбата и увеличаването на производството като сектор. Там за мен основната цел би трябвало да бъде заедност. Ние обезлюдихме българското село, включително и с помощта на ФРСР последните години, чрез укрупняването и насочването на субсидиите в зърнопроизводството. А в крайна сметка, какво печели България от това, че изнасяме за трети страни субсидирана пшеница? Нищо. Така че е крайно време там да се насочим към програми, които създават заетост и, разбира се, това, което вие казвате, е висока добавена стойност. И най-накрая разчитаме, че договорът за партньорство е, както казах, един договор. Надяваме се да продължим с диалога така, както сега, в тази рамка или в други рамки, както по другите програми, така и вече по-конкретно прилагане на договора и на програмите, които ще бъдат разписани, одобрени, приети. Тъй като някой каза в началото, че...
Може ли да сложим някакъв регламент, защото ако си скажем още двама човека, ние трябва да се приемаме. Уважаваме индустрията на...
Добре, давам думата на следващите.
Добре, сега пак мисля, че бяха доста смислени.
Не знам дали моите колеги слушаха внимателно господин Колчев, защото виж, мисля, че ще си говорихте. Вижте, това е много важно, което се каза. Тоест да нямаме, наистина, когато се приема договора за партньорство, няма такъв период, в който бизнесът де факто да останат без мерки за усвояване. Ще трябва да направим график на мерките, за да, както се казва, да има предвидимост. И насоките да не се променят, тъй като свидетели сме, че насоките се променят, което не е добра практика и това трябва задължително да го избегнем.
Много накратко, господин Гечев.
Много накратко. И аз, при нас насоките, понеже ние сме с наредби, няма как да се променят, но един пример във връзка с това, което казахте, тези индикативни графици за прием, ма те се пускат, след това дали се случват е друг въпрос, а пък сега заварваме прескочене, примерно по актуалния проблем с младите фермери, също си имаме индикативен график, нямаме пари. за да отворим, примерно ще дойдат около 3000 проекта, ние имаме да платим около 500, съответно трябва да отрежем 2500 и трябва да ги мотивираме. Затова сме решили следния подход. Правим така, че програмата към края на годината да е напълно готова, функционираща. 2 месеца горе-долу ще ни трябва да минем процедурите до 3 максимум в Европейската комисия, макар че ние се съветваме с DJ Agri предварително, не постфактум с нещата и в тяхно лице намираме добри партньори преди всичкото. Когато си говориш предварително, не те наказват да сядаш на една маса, как днес решаваш проблемите. И второто е, че нашата програма смятаме да въведем някъде около май месец за първите проекти. Първи май, да речем, хубав ден. Да са първите приети проекти. Като от януари до май цялостна разяснителна кампания, защото все пак програмата ще е доста различна. Но още януари месец, в рамките на януари, да пуснем заповедите за прием за цялата година. Не само с насоките, заповедите за прием за цялата година по всички мерки отваряне минимум по 2 пъти. Тогава на практика мисля, че доста по-добре и коректно и общините, и бизнеса могат да планират собствените си разходи и това всяка година да се прави. Включително, всъщност ето е финансовата матрица на нашата програма. Това е събирателната програма с финансовите потоци. Това цялото нещо, вътре имаме вече, как да кажа, гарантирани бюджети за различните подсектори. И на всеки един прием след обработване на досията ще знаем колко пари има във всяка една от мерките. И ще обявяваме сумата, която имаме предварително с заповедите за прием, за да може наистина да не се хвърлят излишни пари в излишни приоритети и от общините, и от бенефициентите. Тоест да им дадем възможността наистина да вярват повече на институцията. Що се отнася до електронното подаване на заявките, ами тук е малко малък абсурд в България, да ви го кажа. Една трета от документите, които искаме, общите документи за приемите, по която е мярка, ги издаваме самото Министерство или структури на Министерство. Това, което правим в момента е, вървим към система, в момента се прави заданието за първо за електронизация на кадастъра на селско-стопанската и горската земя, с електронни услуги по отношение на заявленията за кандидатстване, т.е. наистина вървим в тая посока. Самите знаете вие, че това е много труден процес. Имайки на предвид, че и темперамент на земеделските производители не е такъв, че всичките могат да борават с интернет. Но въпросът е да отпушим този процес наистина, да има възможността за електронно подаване. Аз мисля, че до една година ще сме се справили с цялостната система за електронно подаване на досиетата. Електронна идентификация, електронно управление на земите, на директните плащания, ако щете. Възможността това да си отдадеш земята под найем, защото изконната цел на земята е не да я притежаваш, а тя да произвежда някакви блага. Ако си в Канада, да мога да упълномощиш едни от наследниците, за да може да встъпва в някакви правни отношения с тази земя, макар и за една година за обработката й. Тъй, че вървим твърдо в тази посока и мисля, че до година и нещо ще имаме цялостна система, която да имаме и реално подаване на документи. Тоест, когато имаш сертифициран електронен подпис или вид електронен подпис, който ние ще издаваме, ще го регистрираме, тогава нищо не пречи, когато знаеш кой е човека, да си извършил предварителните консултации, да ти са пуснали документите през системата и накрая, след като си изчистил всичките забележки, да отидеш един път до земеделската служба или до структурата на регионалната на Държавен фонд земеделие, само да прегледаш накрая практика документите, дали ти са същите документи. Тъй, че до една година мисля, че ще е първото прието досие по електронен начин изцяло.
Благодаря ви, господин Гечев. Стопанската камера пускаха думата.
Благодаря. Нашия председател се извинява, че няма възможност да дойде. Господин Сашо Дончев, аз се казвам Камен Колев, заместник председател съм на Стопанската камера. Вече се казаха основни неща по общо по рамката и по двете оперативни програми. Аз само ще маркирам няколко неща. Първо, по отношение на планирането на отделните схеми, аз съм съгласен, че трябва дългосрочно планиране и сега и в момента задължение на всеки управляващ орган е в началото на годината да даде план за това какви схеми през годината. Но това не е достатъчно. Трябва този период да бъде по-продължителен, а не в началото на годината бизнеса не може да реагира даже в разстояние няколко месеца за това, че примерно октомври или ноември нещо ще излезе като схема. За ако е възможно за целият програмен период, за тези 7 години, така че всеки да знае да чака на третата, на петата година, коя схема, така че да може да си ориентира цялостното производство. Така че тази бележка на господин Кочев е абсолютно уместна. Второто нещо за електронното правителство, важно е, т.е. електронното подаване. Важното е не само подаването на проектите. По-важно е и повече време ще се пести при електронното отчитане на проектите, тъй като там се проверяват фактури, документи, договори и така нататък. Това, ако е в електронен вид, много по-бързо ще става тази проверка на изпълнението. И мисля, че господин Гечев каза също много важни неща, само ще конкретизирам. Време е вече, тъй като към момента все още малко са усвоените средства. Става въпрос за пулките от този период, да не ги повтаряме следващия период. Недостатъчни са към момента усвоените средства почти по всички оперативни програми. Съществува риска в останалия период ние да ускорим, но за сметка на ефективността, самия факт на усвояване, което е разбираемо, нормално, е важно да усвоим, да не върнем, което има опасност да стане за сметка на ефективността. И сега се връщам и към тези примери. Усвоихме доста средства по САПАРТ и по оперативната програма за селските райони, програмата. И всъщност какво се оказва? В началото, даже на САПАРТ, ние потребявахме 65% вносни храни, основни храни, месо, мляко, плодове, зеленчуци и така нататък. В края на САПАРТ, даже и сега, този процент расте на 78%, това са наши изчисления. Това мисля, че господин Гечев го каза. Ние обикновено наблягаме на нещо, което се променя положително, да кажем валутния баланс, че той е 2 милиарда, положителен валутен баланс, внос-износ по отношение на земеделска продукция, но забравям да кажем, че това е за сметка на пшеницата, което е добре, революция стане там, но останалите производства силно закърняха. Два въпроса съвсем така по-директни. Става въпрос за пак една основна пулка. Голяма част по конкурентна способност, пък и по другата програма, мисля, че не се освояват за сметка на поради отсъствието на това мостово финансиране. Ясно е, че Джереми в оперативна програма конкурентна способност не може да играе тази роля за това мостово финансиране, тъй като това улеснено финансиране не може да се използва за целите на оперативната програма. И това беше една голяма слабост. Предвижда ли се за следващия програмен период такъв финансов инструмент, който да може успорено да се използва с оперативните програми, може би за сметка на по-ниския размер на безвъзмездното финансиране? Примерно, ако ползваш улеснена схема за кредитиране, безвъзмездното финансиране може да бъде 20, 30, 40, 50, не 70 и 80, тъй като става комбиниране на два стимула. Но това ще бъде много важно, тъй като поне по конкурентна способност 30% от договорираните не се изпълняват предимно поради тази причина. И вторият въпрос, ние винаги говорим за обучение на бенефициентите, те да подготвят своите проекти. Ние си направихме труда да проучим и по САПАРТ преди, и сега по оперативната програма, и по другите оперативни програми. Вижте, няма, почти няма, айде да не кажа, че няма, но почти няма бенефициент, който кандидатства и който сам да си е подготвил проект. Аз не отчитам и не омаловажавам ролята на консултантите и така, за тях ще има работа. Но не може ние да казвам, че правим разяснителна работа, обучение, квалификация на бенефициентите, след като нито един не си е подготвил сам своя проект. Значи не стигаме до него. Ние му казваме, че има някаква програма, която той може да види в интернет, да види условията, но някой трябва да го обучава и това е работа и на управляващите органи, разбира се, и на организации като нашите. Да не може нито един да не е в състояние да си подготви проекта. Или тази документация е изключително сложна или не стигаме до бенефициентите, за да им кажем как да си подготвим проектите. Това е.
Благодаря ви. Чух се конкретни въпроси.
Ако да. Позволите две изречения или...
Ами, първо ще отговоря на втория. Това е личен избор на всеки един бизнес, дали да ползва консултанти или сам да кандидатства. Вратите са отворени за всички, разясненията са за всички. Абсолютно всеки си решава сам за себе си как да ползва услугите на консултантите. Това, което искам да кажа е, че също мислим да ограничим по някаква... Не да ограничим, разбира се, но в другия програмен период точно да направим такива схеми за обучение на бизнеса, сами да могат да кандидатстват. Тоест, вашето притеснение, ако е да се избегнат толкова многото консултанти, да вървим в тази посока. Мостовото финансиране не може да се случи, не може да се финансират, не може с финансови инструменти да се финансират грантови схеми.
Това е инструментов едно не може.
Не може, това е по регламент.
Да, господин Богатин, малко изчакайте, защото имаше преди вас.
Добър ден, поздравления за организаторите и за Вестник Труд. Трябва да признаем, че това е едно от медиите, които се стреми да третира проблемите на земеделието. Аз ще говоря повече за земеделието и ще се предпазват колегите от индустрията, както те говориха за земеделието. Аз смятам, че разбираме от земеделие, от индустрия няма да даваме съвети. С повечето неща, които изказаха преждеговорившите, съм съгласен, особено и с мнението на господин Колчев, по отношение на равния старт, по отношение на графика, по отношение на устойчивостта на времената. Господин Дечев, в интерес на истината във вашето министерство се променяха доста през годините, част от наредбите, така че водили сме дебати нееднократно, в това число и в сегашната ви позиция. Господин Стойнев, хареса ми това, което казахте за режим на увеличаване, как българският бизнес да намира място все повече на европейските пазари. Няма да детализирам сега дискусията, но в момента също има някои наченки на увеличаване на част от режимите и рестрикциите по отношение на земеделието. Ще ви дам пример само с последните подготвени промени в тъй нареченото обратно начисляване на ДДС. Нещата там са доста сложни. Помолихме сериозно финансовото министерство да направи реален анализ, както на ефектите, така и на дефектите. Най-вероятно това ще се случи. Ние не сме противници на борбата с данъчните измамници, но вие като специалисти знаете, че този, който умее това упражнение, ще се премести на друго място. И най-вероятно ще се премести от търговията на зърното на входа на производството на зърното и на други места. Не е днешната тема тази. Може би към целия екип, който се занимава и ще се занимава в бъдеще с проблемите на усвояване на средства от Европейския съюз, както и в частност програма за развитие на селските райони, ако щете и с първи стълб директните плащания. На мен лично ми е интересно и това е въпрос дали направен един пълен анализ на всички проблеми, които стоят в селото. Преди два дни излезе анализ със Световната банка за демографските проблеми в България. Те не се дължат тези проблеми, господин Велев, на голямото зърнопроизводство. Проблеми са започнали, доколкото знам, 40-та година на миналия век в селата. И върват ускорено. Дървото, пирамидата на поколенията, ще говорим, пирамидата на възрастовите структуриране на поколенията се обръща трайно и бих казал необратимо. С изключение на няколкото големи града, няколкото курортни селища и радиус около 5-10 км около тези градове, в селата хора под 70 години трудно се намират. А тези, които се намират, отдавна са излезли от коловозите на възможността да работят по различни причини. Имам два конкретни въпроса, ще ви задам, но съвсем кратко още. По отношение на модернизацията, това е наистина двигателя на всяко едно производство, участвах се на земеделието и нещата трябва да се направят много внимателно за целия прозорец, а за прословото зърнопроизводство двигателя беше изключен септември 2009 година по мерките. 121 най-вече. По отношение на другите съпътстващи производства и създаване на приладена стойност. Естествено, това трябва да се подкрепя, но не на всяка цена и не да се изземват функциите на Социалното министерство. По края на решата трябва да има разпределение. Целта на програмата за развитие на селските райони и на всички европейски фондове, когато са за икономиката, е целта да имаме реформи, да имаме устойчиви предприятия, да имаме печалба от тези предприятия. Порочна е практиката в досегашния прозорец да се отварят мерки, които е ясно, че предварително ще има загуба и ще го кажа конкретно, кражба на следства. Да не ги посочам примерно. Дори 112-та, много хубава мерка, изкрадена 90%. Много хубава мерка, но лошо структурирана. Няма изискване за резултат. Прави се едно псевдопроизводство и това псевдопроизводство се държи на 2 години и после изчезва. Да ви давам конкретни примери. Когато се прави разпределение на средствата по мерки, би трябвало да се изхожда от там, доколко е банкируем този подсектор. Ако не е банкируем, но има насока, той да бъде с приоритет, да се измисли схема чрез гаранционен фонд или нещо друго. Но банкируем сектор като зърнопроизводството и някои други, не се отчита тази тяхна способност и не се отпуска средства. Не виждам достатъчно, и то е един от въпросите ми ще бъде това, не виждам достатъчно да е заложено мястото на управление на риска, особено в сектор като земеделието, с всички видови инструменти. Темата е много дълга, но виждам и, че в Европа започва да се дискутира този въпрос. Има опит в някои от европейските страни. Ние отдавна дебатираме това на различни нива и смятаме, че в България трябва да се намери начин управлението на риска да стане ефективно с участие и на този, който е потърпевш, и на държавата си във вид на правляване на този процес, ако трябва и финансиране на част от него, и от страна на застрахователите също. И по отношение на тавана на субсидиите не е предмет на програма за развитие на селските райони. Само за пример да ви кажа, защото много често явно и в освен в медиите и в бизнеса се бърка мястото и ролята на българското зърнопроизводство. Явно би трябвало да се запознаете по-добре с структурата. Господин Дечев, знаете в справката на фонда точното разпределение между годината на отделните стопанства. Ще ви кажа, че България не са десетки стопанства, които отглеждат от 1000 до 30 000 декара, които смятаме, че са гръбнака и за зърнопроизводство, а те са малко над 5000 тези стопанства. И това е естествено в целия свят. Основните култури да бъдат именно зърнените, техническите и маслодайните, естествено достатъчно място и възможност за развитие на съпътстващи производства. Въпросът ми конкретните беше за риска. И втория въпрос е, когато се изготвя програмата, стъпва ли се на цялостен анализ и цялостна стратегия за напояване, инфраструктура, комасация и климатичните промени? В условията на климатични промени, които в момента текат.
Връщам се. Аз се връщам само за малко.
Българското земеделие ще бъде въобще заплашено от съществуване още в близките години. Ако ние не предприемем мерки по отношение на преодоляване на този риск. Благодаря.
Да, и аз ви благодаря, понеже наистина напредваме, господин Гечев, кратко, ако може.
Благодаря ви за въпросите. Ние сме ги коментирали някои от тях. Точно така е. Гръбнака на най-економически изгодната като стопанство големина през зърнопроизводството е някъде малко над 30 000 декара таван. Това е гръбнака. Всъщност в структурата, която представлявате, няма много такива. Всъщност, точно за това става въпрос. Казвам го не заради друго, за да има уточнение. Да, има свръхмонополизация в няколко от секторите и често вие сте алармирали и мене, и министъра, точно по отношение на такива неща, включително да не се измамите. Длъжен съм да го кажа, защото наистина диалога с вас е ползотворен. Мястото на управлението на риска, застраховането, По ваша инициатива всъщност, това си го говорихме още преди изборите, тогава бях просто човек, който коментира темите земеделие, за така наречения американския голяма степен модел, който дава гаранции за доходите, всъщност в България това не можем на цялото го въведем, или поне в следващите 10 години, това, което се опитваме да направим, е точно за именно тези финансови допълнителни инструменти. Някъде по първоначални данни това, което ще може да направим. Има два солидарни фонда в Европа, изписани по програмите за развитие на селските райони. Това, което се опитаме да направим, е наистина някъде около 100 милиона да влезнат в един такъв взаимоспомагателен, ако щете го наречете, ако щете с солидарен фонд, който ако удари някой от селски стопани градушка, не дай си Боже, някоя болест по животните и всичките такива, държавата Европа да може да гарантира неговото, как да кажа, продължаване да се занимава със същата дейност. Тоест да му купи семената, торовете за следващата година, за да може той да продължи да се занимава със земеделие, което е форма наистина на взаимопомагане. Сега друг е проблема, че ние ще капитализираме един такъв фонд от европейските средства. Да, той ще е около 100 милиона, после обаче ние трябва да го поддържаме, което значи, че трябва да намерим формата или на доброволно плащане, което значи, че който плаща от земеделските производители, той ще има достъп до същия ресурс, което значи, че пак ще имаме проблем. И второто е вече по друг начин, дълга ще стане дискусията, ако кажа още два начина. Те, че ще се спра до тук, но такъв фонд предвиждаме. Що се отнася до цялостния подход на нещата, абсолютно. Проблемът е, че до тук няма нито един анализ почти. И в момента, вместо да използваме техническата помощ за фейсбуци, трябва да я правим за реални анализи по отношение на взаимосвързаността на различните политики. И сега да кажа, тук има едно много голямо объркване. Изключително голямо такова. Програмата за развитие на селските райони, общо с селско-стопанска политика, не е просто по отношение на добрата икономика на земеделските производители. Има мерки, които се казват разнообразяване към неземеделски дейности, което значи, че не трябва да е само земеделие в селските райони, да има малък, читав бизнес, който изхранва себе си, още 5 човека. Да има една мандра в едно малко село, което има 5 човека, това значи, че селото живее. Ако я няма, то умира. Има по отношение на стандарт на живот, минимални изисквания за стандарта на живот. Сега до лятно кино, примерно в някои от селата, няма да го докараме. Но въпросът е да имат близка до нормалната на 21 век среда, включително с достъп до канализация, с достъп до различни типове услуги. Бих казал и нещо друго. Напояването, инфраструктурата и изобщо цялостния подход по нещата. Ми също с преговори сме за Световната банка за цялостна инфраструктура по отношение, т.е. цялостна концепция, стратегия за напояване. Само, че нямаме толкова време. Ще ви кажа защо. Защото всеки човек, който познава бранша, ще ви каже, че има няколко типа напояване в България, т.е. компонентите на него. Ще ви кажа, че климатът е такъв, че последните 10 години той рязко се промени и ако не вземем някакви мерки, то следващите 10 години ще има още по-голям проблем. Това, което се опитваме да направим, не един път и два пъти го анонсирам, от средствата, които принципно вече сме загубили, се опитваме да върнем едно голямо количество пари, над 100 милиона евро, които още тази година, айде не тази година, чисто поради изискването на Европейската комисия, да можем да договорим на инженеринг, огромно количество, 60-70% от магистралните съоръжения вътре в България. И оттам нататък, в следващия период, в тази стратегия, която ще си партнираме с Световната банка, а и съответно има и държавна политика, която трябва да се направи. Те не е просто финансиране, структурата на самото нещо, кое го стопанисва. Да тръгнем надолу, от магистралните надолу. При всички положения магистралните съоръжения ще ни трябват. Опитваме се да спасим около 100 и малко милиона евра, които да отидат вътре за напоителни съоръжения. Оттам нататък в следващия рамков период да почнем да пълним надолу. Т.е. второстепенните, напоителните дружества, сондажите там, където има по-дълбочини сондажи, особено в Добруджа, която е плато и подпочвената вода е на над 600 до 1000 метра дълбочина. Всъщност, наистина се опитваме да правим интегриран подход. Ако имахме предварителната база на това какви са даденостите, какви са проблемите чисто като приоритети, сега ще сме готови с програмата. В момента сме финансовата матрица и гледаме вече по отношение на животновътство, на растениевътство, на селски райони, на нуждите на всичките неща. Не съм съгласен. Наистина земеделието и нашата програма е може би с най-голям социален елемент. Освен чисто пазарните мерки, ние трябва да финансираме малките производители за съществуват, за да не ги включваме в социални програми, а да им създаваме нормална, малка заетост. Затова и тая програма по отношение на нещата. Сега, колкото и да ми няколко, водим един диалог последните дни, по отношение на това, че се опитахме и получихме съгласията на DJ Санко, че ще продължи преструктурирането на малките ферми още тази година, на млечните малки ферми. 3000 са тая големите играчи, които са се преструктурирали. Да, това е 70% от млякото. Ама кажете ми как да закрием 33 000 малки ферми, които са получили млечна квота. Как да стане? Да, не отговарят, всичките го знаем. Само че въпросът е как да накараме да отговорят, не просто да искаме отсрочка. И сега ви давам един реален пример за програмата. 150 полупланински и планински региони. Почваме пилотни проекти точно с Смолян, който е най-представителният като затруднение. На финансиране, както беше на всичкото отгоре едно време, млекосъбирателен общ пункт, общ транспорт, 20% участие на общината, за да може да се администрира и покритието на 150 български общини по планинските и полупланинските райони, за да отговорим на тези изисквания. Променихме наредбата, кой му пречи животните да се гледат в малките населени места. Никой. Променихме тази наредба, променихме место хладилни вани да имат само хладилни съоръжения, за да може да покрием целия процес. Работим по една друга структура, т.е. на малък пазарен дял, на малките преработватели, но в селските райони, примерно при една такава не толкова голяма стая, при изпазване хигиенните изисквания, да правят домашно кисело мляко, домашно сирене, домашен кашкавал. Всъщност ние всички знаем, че те го правят така или иначе. Ма поне да го регламентираме. Да го свържим с селския туризъм и на практика да защитаваме малките наистина производители, да помагаме на средните и да потискаме монополите. Това е водената политика. Е много важно дали ще има пари за нея в програмата, за да се осъществи. Това е цялата философия, малка, но е много трудна за постигане.
Аз ви благодаря, малко се проточи.
Сега, ще позволите ли най-после?
Да, но първо дамата беше при вас, след това сте ви и още на две години.
Здравейте, Албена Симеонова, Българска асоциация Биопродукти. Господин Гечев, ние с вас много сме разговаряли във връзка с развитието на биоземеделието, но нещо вие и министъра изхвърлихте думата биоземеделие от вашия речник. Включете я отново, моля ви. След като развитието на биоземеделието е не само европейски, това е световен приоритет и Европейската комисия предвижда един абсолютно твърд фонд за развитие на биологичното земеделие на територията на Европейския съюз. В България това измерение, доколкото разбираме, ще бъде около 25% от втори стълб на програмата за развитие на селските райони, плюс зелените плащания, т.е. все пак ние трябва да се съобразяваме и с изискванията за опазване на околната среда. Аз бих искала да задам няколко въпроса. И хубаво е, че тук има поне двама министри, но тези въпроси касаят изобщо всички министерства в България и са взаимно свързани. Вие казахте, че не е само цел оползотворяването на едни фондове, но истински пример е как нашата мярка агроекология, в частност биоземеделие, беше наистина оползотворена като самоцел. Онези 200 милиона, които останаха и толкова много се притеснявахме, че няма да бъдат освоени, изведнъж им се намери някакво, разбира се, не от вас, им се намери някакво приложение, така наречените си идбооборотки, от които се възползват обаче наистина големите земеделци. Въведе се една мярка с идбооборотки, което там не е задължително да си биопроизводител, не е задължително да не пръскаш, да не туриш. Ние сме онези, които произвеждаме вкусни продукти, ние сме онези, които произвеждаме здравословни продукти, т.е. съхраняваме здравето на населението, и ние сме онези, които произвеждаме и опазваме околната среда. Все пак 36% от земеделската територия в България е Натура 2000. Т.е. ние изпазваме световните приоритети за защита на околната среда и човешкото здраве. кога тази група, работна група, която трябва да подготви програмата за развитие на селските райони, наистина ще заработи, защото следващия програмен период вече чука на вратата. Какво българското правителство ще направи за развитието на българското биоземеделие? От 92 000 души, ние сме 2000. Всички сме с висше образование и всички живеем на село. И имаме по 5 или по 10 души работници. Разбира се, ние ставаме все по-малки, защото наистина сме постоянно притискани от големите, от тия големи ренти, които се плащат. Но хората, които наистина искат да живеят на село, по собствено желание са отишли, сме ние. Дали ще има подмярка, както ние искахме, дали ще има подпрограма. Цялата продукция, която ние произвеждаме, заминава в частност, в момента в Европа, дали ще произведем биологичен слънчоглед или чушки или пшеница, и след това нещо се връща под формата на лютеница в пъти по-скъпи продукти, вместо ние да създаваме тази добавена стойност. Ще предвиди ли тази програма и средства и за модернизация, и за инвестиции в земеделските стопанства? Една прекрасна мярка имаше, която се казва създаване на зелени работни места. На многократните ни въпроси към бившия министър на околната среда, защо българските биоземеделци, които са истински създатели на зелени работни места, не могат да се възползват. Те казват, вие имате програма за развитие на селските райони, но програмата за развитие на селските райони не предвижда средства за труд. Кога ще има такава мярка? Както каза колегата до мен, и аз благодаря, че ме подсети, ние кога най-после ще можем да се възползваме от тази помощ за участие в изложения, в панаири, да покажем, че и българските биопродукти са на световно, на европейско и каквото искате.
Да ви прекъсна, понеже много въпроси станаха, времето ни е малко, аз искам да ви кажа, ние наистина като организатори идеята ни беше това да бъде един по-макро разговор, нали, за посоките, оттам нататък ще направим конкретни разговори на тези по отделните оперативни програми, на които всички вие сте поканени, ще зададете конкретните въпроси. Заповядайте.
Много кратко. Всъщност, вие знаете...
Аз нямам проблем с това.
Вие знаете отговор на много от тези въпроси. Ние сме си говорили на един път и два пъти. Биопроизводството не се нуждае от собствена програма. Ще ви кажа защо. Защото му гарантираме 20% бюджети под условия във всяка една от мерките. Плюс агроекологията, която е в 30%, като там оценката почва първо био и след това всичко останало. 30% за агроекология, повярвайте ми, е огромен ресурс, който не можехме да го усвоим, ако не беше мярката точно за сеитбооборотите. Тоест, 6 месеца преди стъпването моето в длъжност, беше отворена мярката за сеитбооборотите. Всъщност, тук малко и в другия въпрос, голяма част от зърнопроизводителите си подготвиха сами проектите. Но не е проблема, че има много проекти за сеитбооборотите. Проблема е, че има малко за био. Както знаете, говорили сме си за преходен период, който да поемаме ангажименти. Няма как в програмата да се поемат разходи за заплати, за труд. Това не е възможно. Но и по отношение на преработката на продукти, и по отношение на прякото производство на продукти, и по закупуването на техника, биопроизводството, освен агроекологията, ще е с 20% гарантирани бюджети под условия. Под условия значи, че те са си там парите, за вас са си, но ако не ги изхарчите, отиват към конвенционалното такова, за да не губим все пак и средства. Бих казал и още нещо, за това сядаме на една маса и си говорим. Тази следваща имаме среща с ресорния зам министър в екологията, точно за уточняване на нещата, свързани с Натура, и там, където имаме кореспонденция на двете програми. Някакси програмата за развитие на селски район наистина кореспондира с всички останали програми. Тъй, че ще чистим нещата, свързани и по общите неща, хубаво е да има и мултифондово функциониране на обособена част на различни дейности. Защото това е допустимо, не е допустимо, когато две програми или два инструмента финансират едно и също нещо. Но ако са обособени части дейности от един интегриран проект, е окей с финансирането. Тъй, че продължаваме в тази насока и нещо друго. Скоро бях на посещение в Китай, като си говорим за биопроизводство. Пчеларството е един от отраслите, които е 100% био в по-голямата си част. Поне има голяма тенденция да е така. Ми хората ни казват, дайте да почнем, нямаме проблеми, да изкупуваме продукция. Трябва ни, така за добро начало, някъде около 50 тона на месец мед. Всъщност проблема на българското земеделие винаги е бил в това какво произвеждаме и какви количества. Защото една от големите магазинни мрежи иска примерно по 2 тира домати на ден в рамките на цялата година. Няма български производител, който може да ги направи. Затова тръгваме на други модели, добре познати в Европа, където да подписват заедно договори, да има събирателни пунктове, тяхна собственост, където общо да контрактуват на практика нещата. Също трябва да стане биопроизводство. Може би един от секторите, където веднага може да пробием в Европа, в цял свят, е биопроизводство, защото там има недостиг традиционен на продукти. Въпросът е така да стикуваме нещата, че да има повече биопроизводители, повече производители да отиват в този сегмент и така, че да улесним и пазара, и вътрешния пазар, за който всъщност допълнително сме говорили, но нека да не занимаваме всичките.
Добре, сега въпросът е, ние се стиковаме, обаче и нашето време.
Може само една минута, само да кажа, тъй като освен, така, отговарям и за туризма, с вас за първи път, така, се запознаваме, вие говорите за биоземеделието. Значи в туризма смятаме, така, освен, нали, може би, и по-късен етап ще стане публично, разбира се, това трябва и с отделния бранш да се дискутира, но смятаме така да преразгледаме като категоризацията, т.е. да отговаря наистина на, както се изисква, на, както се казва, на европейските изисквания и на световните, но смятаме и да въведем зелена звезда. Именно в тези туристически обекти, където се ползват, употребяват български биопродукти. Т.е. това да бъде хем към стимул за, нали, за по-голямо търсене на биопродукти, но и да привличаме и туристите до всяко едно заведение, където има ли вода в ресторанта, да има зелена звезда, която да именно за специално, само за български биопродукти.
Добре, господин Драгиев, ваше.
Да. Три изречения, колеги. Беше обявено, че дискусията е за предизвикателствата пред бизнес. Това, което чух до момента, свързано с програмата за селските райони, приемам изцяло, не се дистанцирам от него. Искам малко да обърна въпроса от другата му страна. Предизвикателствата пред държавния апарат. Защо казвам това? До сега опита, който имаме от изтеклия програмен период, смущенията, паузите, загубите на средства идваха от не добре, не субективно или било поради липса на опит, разчети и планиране на бюджетите по отделните мерки. Допадаме това и ако успеем, ще бъде добре да гоним повече добавена стойност, повече бутен вътрешен продукт в отрасъла, да не работим така, да се харесваме на Европейския съюз. Но в сегашните програми, навсякъде този момент го има. Давам програма, пример с програмата за селските райони. Ако вликне човек вътре, вижда 5 приоритета, 15 подприоритетни области, 73 идентифицирани така наречени нужди или потребности, това са си конкретни проблеми. Но сам за себе си, всеки е доста голям. Едно от тия 73 под проблемчета е самостоятелна програма за древните земеделски. Тоест, всеки си е голям. То колко ще отговорим на всичките тези, още една скоба. В същото време в тези наредени под проблемчета, се набива в очи и като обем, и като съдържание необходимостта от нисковъглеродна икономика в земеделието и така нататък, нещо, което явно е направено с оглед така да впечатли малко европейците. Но доколко ние ще отговорим на всичките тези идентифицирани нужди, зависи как ще планираме, как ще разпределим баницата, как ще разпределим бюджета по съответните мерки. И затова казвам, че тук вече предизвикателството е основно пред държавния апарат. Естествено, неправителствените организации ще участват, но нека господин Гечев каза, че нещо като суровина, като проекти по тези неща има, но цялата информация и като история, как са развивали нещата в количественото отношение, качественото е в програмата, там е написано. многословно. Количественият измерител на тия приоритети ще дойде от един анализ на това как е било до сега, на другата информация, която управляващите органи разполагат, и на един етап, нека се прецени достатъчно на време, този, така се каже, проектобюджет по отделните програми да бъде подложен на по-широко обсъждане с неправителствените организации. И накрая да се представя Петър Трагнев, Национална съюз на земеделските кооперации в България. Благодаря.
Благодаря ви. Сега, тук имаше един въпрос. Тъй като вие не зададахте въпрос, като препоръка го приемаме, давам думата на сега.
Добър ден от мен. Казвам се Мария Димитрова и съм директор на дирекция информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз и Министерски съвет. Аз по-скоро няма да задавам въпрос, искам да отговоря на някои от въпросите, които бяха поставени. Първо, адмирирам предложенията на представителите на работодателските организации за електронно кандидатстване и електронно отчитане. То вече по голяма част от оперативните програми съществува. Стартирахме най-вече с държавната администрация, след това минахме през общините и, както знаете, предстои то да стартира и през оперативна програма конкурентна способност. Разчитаме обаче тук изключително много именно на вас. Защо? Защото установихме, че всъщност ние имаме нужда от укрепване на капацитета именно на малките и средни предприятия за работа с информационните технологии и особено по отношение на подаването на документи. Поради тази причина ще стартираме няколко информационни кампании с мрежата от 27 областни информационни центрове, но те не могат да се осъществят без вас. Така че разчитаме наистина чрез вас да достигнем до желаящите да кандидатстват по електронен път и да отчитат своите документи по електронен път, защото ние не можем да успеем навсякъде да ги подготвим. Те са страшно много и ако не работим заедно, тук и много благодаря на организаторите, че ни дадоха възможността да сме днес на тази маса заедно от всички и да обсъдим проблемите, които наистина стоят през новия програмен период, като се получим от грешките през настоящия програмен период. Още веднъж това, което каза и спомена и госпожа Златанова, очакваме всички представители на бизнеса, защото на 1 октомври правим среща съвместно с Министерството на икономиката, с Министерството на земеделието и храните и с Министерството на труда и социалната политика в Пловдив, по време на Пловдивския панаир, за да сме на мястото, където бизнесът се среща. Една голяма среща за дискусия на новия програмен период, предизвикателствата пред бизнеса. Очакваме ви на 1 октомври от 11 часа. Благодаря.
И аз ви благодаря. Сега предлагам да приключим, освен ако някой не иска да... Да, заповедайте.
Аз ще бъда съвсем кратък. Казвам се Георги Ставев, заместник председател на Българската търговско-промишлена палата. И няма да така влизам в повече дискусии по отношение на оперативната програма, тъй като повечето неща бяха казани от колегите. Бяха дадени много отговори. Бих искал само да задам един въпрос по отношение на този сега специално за биопроизводството. Дали се прави нещо по отношение на сертификационните лаборатории и това, което сертифицира това биопроизводство? Тъй като един от големите проблеми е то как то се доказва и как се противодейства против неговото изключване от пазарите на Европа. Това е въпроса. Един съвсем кратък, на кратка препоръка, която е към също всички присъстващи за предизвикателства за бизнеса и от новите предизвикателства ще бъде според мен освен оперативната програма и новата програма Хоризонт 2020, което за пръв път дава възможност на предприятията да кандидатстват за директно финансиране, включително на предприятия от нечленки на Европейския съюз да участват в съвместни иновативни производства в Европа и по този начин да бъдат реимбурсирани от тази програма и да намалят своя инвестиционния риск. Само искам да кажа, че тази програма, това предизвикателство е в интерес и в фокуса на вниманието на много вече чужди инвеститори и тя може да бъде една от така допълнителните програми, които привличат към България допълнителни инвестиции. Само да спомена, че в Корея, в Южна Корея, в Япония вече задават конкретни въпроси за формите, за начините, по които това може да се сътрудничи с български предприятия. Предполагам, че това се прави вече и с много други европейски предприятия. И това трябва да бъде също в фокуса на нашето внимание. Благодаря ви.
Благодаря ви кратко за тези сертификационни лаборатории за биопроизводство.
Еми,
Той всъщност контрола там не е от държавата. Две години е периода, в който обследвате една ферма и мога ви кажа, че там пробив не може да има. А познавайки процедурата, т.е. те отиват на място и мерят полезните видове заедно с химичната среда. Т.е. ако си правил нещо преди две години, се хваща в момента. Т.е. контролът там не е държавен и е много, много, много сериозен. Просто няма как да пробият там. В смисъл, технологията във времето е така. Две години е регистрацията на една биоферма. И аз мисля, че няма луд биоземеделец, който да наруши нещо от сорта, защото най-малкото той не е, не е просто казано на далавера да го прави. Що се отнася до... Имаше тук един въпрос за препоръки и анализа. Ми той всяка от, всяка от програмите стъпва на практика на слот анализ, силни слаби страни, постигнато в момента и нещата, които трябва да се изпълнят нататъка. Той, за да тръгне процеса по структурирането на програмата, това вече е свършено. Има тематична група с 240 неправителствени организации, включително общини и всичките. Този дебат вече два пъти се състоя при нас. Продължаваме на всичкото отгоре, защото след като мина, отразяваме в момента и препоръките, които те дадах. Те, че не е случайно просто правенето на програма. Това не е моето мнение като човек, който отговаря за това. Той е симбиоза от много мнения, от много анализи, от много статистика, както и европейска, така и българска, във всяко едно отношение. Но това е свършено, може би преди месец и половина се приключи етапно този процес.
Добре. Благодаря на всички заключителни думи от министерството.
Благодаря. Господин Михалев, госпожо Гочева, благодаря за инициативата, тъй като се има, въпреки добрия диалог, който има с бизнеса, има нови предложения, които са изключително конструктивни. Искам да благодаря на господин Колев, на господин Колчев, на господин Велев, които ясно очертаха конкретни проблеми, които могат много бързо да бъдат изчистени, които може би не сме ги така огледали. Други предложения, които за бъдещето основно и разбира се относно мерките за програмиране през следващите години са изключително важни. Това съответно, това трябва да стане задължително заедно, да бъде обсъдено с работодателските организации, така че наистина да има максимално усвояване. И моето предложение към вас като организатори, след като се минат всичките оперативни програми, нека на, може би, малко и по-късен етап нова среща да ни съберете заедно, да видим точно как конкретните мерки, приоритетите, как върват, защото винаги има, може би, може да се изпусне нещо. Тук забелязвам, примерно, както има няколко предложения, ако не бъдат огледани, съответно 50, 60, 70 милиона може да отидат едва ли не за мерки, които няма да има такава добавена стойност. Ако, примерно, ние сега ги огледаме и казваме, не, те са ненужни на този етап, дайте следващата първата и втората година да имаме конкретни действия, така че бизнеса да може да кандидатства и да получава свежи пари от Европа. И още веднъж да ви благодаря, господин Михайлов, госпожо Гочева, за организацията и очаквам да ни поканите вече на втория рунд, както се казва, вече да обсъждаме и проблемите.
Добре, приключваме за днес, но този разговор ще продължи и в бъдеще. Ще ви каним пак. Благодаря на всички за участието.
Ако е тока да се формира на 3 месече, лансира е господин Явор Куюмджиев.
Вижте, всеки предложения могат да излизат в публичното пространство. Всяко едно предложение трябва да се анализира. Аз сега чувам за това предложение, така че не мога да го коментирам, но всеки е свободен, разбира се, да дава всякакви предложения, така че да се подобри така живота на българина, но в крайна сметка това трябва да се прецени, да се преосмисли, да се изчисли. Ако има положителен ефект, означава, че добра идеята. Ако има отрицателен ефект, значи ще бъде отхвърлена.
Господин министър, плащано ли е за консултантски услуги, след като е взето политическо решение за спирането на проекта Белене? Бяха показани днес фактури за това.
Аз заявих, че откакто е спрян проект от Народното събрание, бившите управляващи от ГЕРБ са платили фактури на стойност 13 милиона лева. Доколкото разбирам, прокуратурата разследва заплащания на стойност 18 милиона евро. Но също така искам да напомня, че има още сигнали за източване на енергетиката на стойност 390 милиона лева, по които тепърва явно прокуратурата ще работи. Благодаря.
За да не е бил развален търговския договор с Риска инженеринг?
390 милиона. Забелени ли са тези 390?
Вие слушахте запис от дискусията «9-те европътя пред България до 2020 година. Предизвикателствата пред бизнеса», която се проведе на 23 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.